The Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ጎንደር ኩናት ይካየዳሎ ክብል ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ብዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ ኢትዮጵያ ሰሊኾም ከኣትዉ ዝፈተኑ ሓይልታት ጥፍኣት ዝበሎም ዕጡቓት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልዮም ኣለኹ ኢሉ ኣሎ ሰሎሞን ክፍለ ዘዳለዎ ፀብፀባሎ ምኒ ኣፍወርቂ ከተቕርበ እያ
ኢሳት ዝተባህለ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ፈነውኡ ሻለቃ መሳፍንቲ ጥጋቡ ዝተባህሉ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ግንቦት ሸውዓተ ኣብ ሰሜን ጎንደር ኣብ ዝተካየደ ኩናት ንዘይ ምምራኽ ነብሶም ባዕሎም ቀቲሎም ክብል ፀብፂቡ ነይሩ እዩ ዕጡቃት ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ብሻለቃ መሳፍንቲ ተመሪሖም ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ኣብ ኣርማጮሆ ኩናት ኣብ ዝገጠምሉ ብከቢድ ብረት ለበሰ ኣፅዋራት መጥቃዕቲ ተከፊትዎምን ይብል ትፀብጻብ ከይማርኹ ርእሶም ዝቐተሉ ባዕሎም እዮም ይብል ወሃቢ ቃል ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ኣቶ መንግስቱ ወልደ ስላሴ
ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ ከወያኔው ሰራዊት ጋር የአርበኞች ግንቦት ሰባት ሰራዊት
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሶሉስ ሰራዊት ኣርበኞች ግንባር ሸውዓተ ምስ ሰራዊት ወያነ ውግእ ገይሩ ነይሩ ከቢድ ኩናት እዩ ነይሩ ሰራዊት ወያነ ብመካናይዝ ተሓጊዝ እዩ እቲ ውግእ ኣካይድዎ ኣብኡ እምበኣር ናትና ሰራዊት ኣመራርሓ ገብርየ ማለት ሻለቃ መሳፍንት ጥጋቡ ተኸቢቡ ድሓር ባዕሉ ብዝሓዞ ብረት ነብሱ ቀቲሉ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሎሚ ቕነ ካብ ኤርትራ ብብርሃኑ ነጋ ዝምራሕ ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ብዝነበረ ህውከት ተጠቒሙ ብምዕራብ ትግራይ ሰሊኹ ንምእታው ክፍትን ከሎ ብህዝቢ እቲ ዞባን ሚሊሽያን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ ኣሎ ብሓፈሻ ሰሊኹ ካብ ዝኣተወ 113 ዕጡቕ ሓይሊ ሰብ 15 ተቐቲሎም 73 ከዓ ተማሪኾም ኢሉ ኣሎ ብክልተ ዙር ዝኣተዉ ሓይልታት ጥፍኣት እቲ ናይ መጀመርታ ብሻለቃ መሳፍንቲ ጥጋቡ እቲ ካልኣይ ድማ ብደስ ታው ተገኝ ዝተመርሑ ምዃኖምን እቶም መራሕቱ ሓዊሱ ካልኦት ከም ዝተቐትሉን ዝተማረኸ ኣፅዋራትን ሓዊሱ እውን ዘርዚሩኣሎ ናብ ክልል ኣምሓራ ነበርትን ሰበስልጣንን ስልኪ ከም ዝደወለ ዝሓበረ ነዚ ፀብጻብ ዘዳለወ ሰሎሞን ክፍሌ ሓደ ስሞም ከይግለፅ ዝሓተቱ ነባሪ እወ ኩናት ነይሩ እዩ ክብሉ ከለዉ ናይ ክልል ኣምሓራ ወሃብ ቃል ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ግን ኣብ ጎንደር ኩናት የለን ይብሉ
ውግያ ስለመደረጉ ራሱ መረጃ የለኝን ሰለሞን
ኩናት ብዛዕባ ምክያዱ ንባዕሉ ሓበሬታ የብለይን ብደረጃ ክልል ኣነ እየ ግን ኣብዚ ከባቢ ኩናት ብዛዕባ ምክያዱ ዝኾነ ሓበሬታ የብለይን
ብዛዕባ እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወፀ ተደምሲሶም እዮም ዝብል መግለፂ ወሃቢ ቃል ክልል ኣምሓራ ነቲ መግለፂ ዘውፅ እዮም ሓበሬታ ክህቡ ዝኽእሉ ኢሎም ኣለዉ ወሃቢ ቃል ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ግን ደምሲስናዮም ኢና ቀቲልናዮም ኢና ምባል ዝተለምደ እዩ ብድሕሪ እውን ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ መጥቃዕቲ ፈፂሙ እዩ ምባሎም ፀብጻብ ሰሎሞን ክፍለ ሓቢሩ ኣሎ።